Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Hojoýuny bilen ýanyndaky türkmen kömekçisini öldürmekde güman edilýän türkmenistanlylar gözlenýär. İstanbullu hojoýuny bilen ýanyndaky özi ýaly türkmen migrant işgärini öldürenden soň, ýitirim mollanlygy öňe sürilýän türkmen migrant bilen ýaranlarynyň türk polisi tarapyndan gözlenýändigi öňe sürilýär. Milliýet gazetiniň ýazmagyna görä, waka İstanbulun büyük çekmece etrafının Pınartepe mahallesinde 11. dekabrda akşam vakti 55 yaşındaki Rukiye Balcı adlı fermer İşevur denanın yaşayan cayına olupdur. Gaziyet Hojoýuny bilen özi ýaly beýleki türkmen migrant işgärinin kellesine ullokan çekiç bilen urup öldürenligi güman edilýän türkmen sanly migrant bilen ýaranlarynyň wakadan soň ýitirim bolanlygyny bildirýär. Polis çeşmelerinin metbuata veren maglumatuna göre bolsa, Arya özgü dün avşam ecesine can edip, alırıp bilmeyen son aladalanıp, onun fermasında yaşayan cahine gidiptir. Daşardan gıyıran kızı cevap gelmeyen son özünnäki açar bilen kapıyını açıp içerik giren makalı ecesi Rukiye Balcı bilen yanınakı kömökçüsü Türkmen migrantın öz otoglarına ayratinlikta öldürülenliğini görüptir. Ve ulu yili bilen gıyırıp komşularını kömöge çağırıptır. Komşularının havar vermeyi bilen vakanın bolon yerine köp sanlı polis bilen tiz kömök işgärler geliptir. Vakanın bolon yerine gelen hekimler öýdäki iki adamyň hem aradan çykanyny anyklapdyr. Türk telekanallaryna waka barasynda interwiu beren öldürilen aýalyň gyzy Arya Özgü.
Katillerin kim olduğuna dair bir fikrim var. Kim olduğunu biliyoruz.
Bu kişi kaçıyor mu?
Kaçma ihtimali olduğunu söylendi ama ulaşılamıyor çünkü ne Türkmenistan'a yürüdü.
Ecesinin canına kast edeni bilýändigini ýygtap, bunu eden ýa-da adam däl, ýagny kimin edenligini çaklaýarys. Diňe howpsuzlyk işgärleriniň beýannama bermegine garaşýarys. Ýöne şüpgelenýän adamyzy gowy tanaýarys. Onuň ýurtdan gaçmagy ahmally ýylýar. Ol şu wagt ýitirim bolly. Daşary ýurtly bolan üçin onuň hakyky adyny bilemzok. Ol türkmen sanly biri. Olar ejemin bazarda kazanan pullary bilen sumkasyny we şahsy mobil telefonuny ugurlap gidipdirler. Ejemin ýanyna goloýda işe başlan 3-nji bir işgäri bardy we olam häzir ýitirim bolly. Ol mundan awalam ejemin ýanyna işläp giden bir türkmenistanly migrantdy we men dogrusyny aýtsam onuň özünü görmedim. Geçen anda uni täzeden işe başlapdy we 2 gün işläp soň ýitirim bolupdy. Men ondan şüpgelenýärin. Ejemin öýüniň gapysy zor bilen açylmandyr. Ýagny kapıda munu görkezýän bir hiç hili delil ýa-da yz ýok. Oğul bilen ejemin ýanyna işleýän türkmen kömekçisi öldürilipdir we soňam ejemin janyna kas edipdirler. Türkmenistanly migrantlar türkçe adlar bilen lakam bolanýarlar we öz hakyky adyny aýdanoklar diýip ejesi öldürilen türk zenany aýdýar.
Benim şüphelendiğim bir şey, ismi de zaten gerçek değil. Çünkü Türk ismi kullanıyorum ama asıl isimleri başka onların.
Yatlap geçsek, bu Türkmen migrantlarının katnaşmağına olayan ya da onların öz iyileşinin canına kastetme görünüşünden olayan ilkinci cinayet vakası değil. Türkiye'de canına kastedilen ya da dürlü sahi sebeplerden ölüyen ve şoltanla dürlü cinayetlere katnaşan Türkmen migrantlarının ıkvarları var arasında değişli Türkmen resmilerinden ne hili dırvır komentari almağım Azatlık Radyosu'nu başartmayar.